Tomamos, Diego Pulso, actualidad de Danos as Terras neste segundo mércores do mes de xuño. Estaba vendo por aquí, ademais, bueno, pois nas redes sociais a gran acollida que están tendo as imaxes do a última creación, podemos decir, do alumnado da especialidade de actividades auxiliares en viveiros, sardíns e centros de sardinería do Programa de Emprego Mocidade 2020, que, como saben, promove o Concello de Negreira en colaboración cos de Abaña, Valdodubra e Santa Comba. E os temos aquí conosco tamén a Carme Freire, que é a profesora desta especialidade de actividades auxiliares en viveiros, sardíns e centros de sardinería do Programa de Emprego Mocidade 2020, que está a concluir unha actuación moi fermosa no Parque do Coto para condicionar, digamos así, a contorna da fonte de pedra que existe neste céntrico parque que temos aquí en Negreira. Hola, Carmen, moi boas.
Hola, bons días.
Bueno, non sei se xa rematástedes a actuación aquí no Parque do Coto.
Pois sí, rematámola onte, aí ás 3 menos pouco da tarde.
Bueno, a verdade é que vos quedou moi bonita. Estaba vendo por aquí tamén que está tendo unha gran acollida nas imaxes, non, subidas polo concello, e a xente pois notase que agradece este tipo de actuacións, vamos, que lle gusta moito.
Bueno, ese é un dos motivos polos cales se fai este obradoiro de emprego, que ademais de a especialidade nosa de sardinería, tamén ten a de albanelería, pero precisamente para eso, é dicir, para aprender facendo, é dicir, para, de paso que estamos aprendendo a facer e a resolver cuestións ou problemas ou actuacións que nos plantexan os 4 concellos, pois ademais facelas cada vez máis a medida que imos avanzando ao longo do ano, ao longo do obradoiro, pois cada vez máis creativas e máis resolvendo, bueno, pois ás veces cuestións difíciles, como era neste caso, non, resolver pois o feito de que había aí pois un, foi o que nos pediu o alcalde, non, unha plantación, bueno, que se fixera no seu momento con canas, é dicir, con bambú, e que claro, e que un poquinho ocultaban a vista e tal. Entón, bueno, pois imos resolvendo situacións, pois eso, para que non saian as canas, e ademais, bueno, pois demostrando tamén a capacidade creativa que teñen aquí o alumnado dos obradoiros de emprego, ou polo menos os deste caso. Bueno, eu creo que eso é do que se trata, non? De que a xente vexa que invierte o seu diñeiro no público para facer que a xente aprenda e tamén para facer que a xente aprendendo faga cousas ben bonitas que lle gusten a todo o povo.
Sí, sí, este é un exemplo. Hai máis, agora comentamos outros, Carme, pero este é un exemplo. Contanos un pouco como surdeu a idea, non, que tivestedes para esta zona.
As ideas sempre xurden sabendo cales son primeiro os limitantes, non? É dicir, as condicionantes que ten, bueno, pues cada espacio, non? Pois neste caso aí ao pé da fonte tratábase de que en primeiro lugar a fonte con todo o bonita que é, pois que se vise desde todos os ángulos, entón pois eso xa determina, foi a razón pola cal se cambiaron as canas de bambú, por lo tanto determina que tipo de planta tamén se pode poñer. A segunda razón, e por lo tanto tamén determinante, era que non podían rebrotar as canas de bambú, e por lo tanto sabedes que, bueno, pues é unha planta que ten é moi difícil de erradicar e de que eso de que non salir aí, entonces tiñamos que cubrir todo con malla antiervas para que non quedara ningún buratiño polo que salira a luz, para que non saliran as canas, por lo tanto todo o que fixéramos tiña que ser sobre esa malla antiervas, non podíamos furar a malla porque senón aí sempre sale, non? E bueno, e logo xa sempre tamén combinando co espacio que é unha fonte que ten 3 chorros de auga ademais, blanca, bueno, polo menos así, non, que se vexa tal. Entón, bueno, pues de aí un pouco, xa digo, van xurdindo as posibilidades, van xurdindo as opcións, e tamén discutimos moito, decir, porque a xente tamén aprende a discutir para elaborar cada unha das actuacións, non? A ver os pros e os contras, non? Por suposto tamén a economía, que tamén é outra cuestión importante a ter en conta cando falamos tamén de carto público, non, para invertir. E bueno, pois así, nada, pois óptase por eso, por poñer neste caso unha malla antiervas, unha casca de piñeiro, e enriba desa casca de piñeiro resaltando pois uns macetóns que non se poden levar para a casa, pois alguén tivera a tentación, non se poden levar para a casa, e que polo tanto tamén se fan de maneira, pois eso, barata, económica, con esa grava blanca que resalta moi ben xunto cos chorros da fonte, e con ese xardín un pouco, non digo minimalista, pero bueno, a idea de que sea tamén algo que con pouquiña planta e con pouquiña intervención pois resalte a beleza do propio parque, non? Esa é un pouquiño a historia do que fomos todo pensando, que, bueno, resumida así parece corta, pero levounos, bueno, pois estar ali un ratiño pensando, ir varios días madurando a idea, bueno, pois aí está o resultado e a aprendizaxe tamén, non?
Qué bonita, aprendizaxe, ¿verdad? Sí,
claro.
Tal como nos estás contando, Carmen.
Claro, claro que sí. De eso se trata, para eso pues este tipo de dinheiro público, ¿no? Que se invierte precisamente en que as persoas, neste caso as persoas de 18 a 30 anos, pues poidan ter a opción de formarse e tamén de ser creativas e tamén de ir resolvendo problemas que se plantexan ou solucionando pues esos diferentes tipos de intervencións, ¿no? Porque en outros casos, pues na Avenida de Santiago, pues a intervención era completamente diferente, era repoñer un pouco pois as letras que fan o de Concello de Negreira, era, bueno, pois, volver a retomar pois o que ali había sin destruir moito o entorno, porque tamén, bueno, pois hai que ter en conta outras cuestións, non? De tipo erosión e de tipo perda de terra e todo isto. Pero bueno, cada obra é un reto, a verdade é que en cada concello, nos 4 concellos, cada obra é un reto e a verdade é que, bueno, eu polo menos como docente, constame que tamén os outros 12, o sea, a outra parte, non, do equipo directivo, non, de a dirección, Alicia e tamén o outro compañeiro docente, Manolo, pois estamos moi contentos, non, de que, bueno, pois de que a xente estea así implicada e de que además se vayan vendo que esta xente moza vale a pena e que vale a pena tamén pois dedicarlle ese esforzo de diñeiro público para formarse, non?
Pois está moi ben, non, esa aprendizaxe tamén creativa para todo o alumnado. Bueno, ¿dónde está de Saga ahora? ¿Dónde vos collemos? Por cierto.
Pues colledesnos justamente vindo de medir una obra que ya iniciamos na rotonda de Santa Comba, na rotonda de entrada de Santa Comba, e que xa fixemos poñéndolle tamén as letras en vexetal tamén de Santa Comba, pero agora os parterres todos que hai alrededor, pois son a próxima actuación que queríamos facer ali en Santa Comba, e que, por lo tanto, vimos eso, de tomar medidas, de encargar un material, bueno, entre a cabalo, entre Santa Comba e Valde do Ubre a Baña. Esta mañán mismo ainda estivemos na Baña tamén, pois regando, porque, bueno, unha vez que se fan as actuacións, logo hai que mantelas tamén. Regando a diario, pois o que temos tamén no viveiro, que temos un viveiro tamén onde fixemos plantas.
Sí, iso ia preguntarte eu tamén, non? Porque... Sí. Tedes xunto co xardín comestible nos mancais da Baña, sí. Tamén tedes ese viveiro, non, principal para os 4 concellos.
Sí, efectivamente, aí temos o viveiro no que estivemos facendo planta durante todo o inverno e primavera. Agora mesmo imos tamén a poñer ali no coto, nun tronco que está así un pouquiño bueno, un pouquiño oco, un pouquiño furado, imos a poñer precisamente planta da que fixemos no viveiro, tamén para que se vexe e para que luza, e na Baña repuxemos tamén as letras que había ali na entrada da Baña, non, tamén con planta que fixemos nós, unha parte dela, e bueno, andamos así, en Valde do Ubre acabamos de poñer ali xunto ao río, xunto á zona das piscinas, tamén repoñer o letreiro todo que poñía tamén Valde do Ubre, con outra actuación así tamén moi bonita, moi, bueno, moi simple, pero bueno, pues que queremos sempre que quede bonita e que a xente lle sirva tamén para ver que nos espacios públicos si se respetan, que eso tamén é unha cuestión moi importante, non? Respetalos, disfrutar deles, por aquí tratando de, sobre todo eso, de aprender, de facer, e o que se faga facelo, pois eso, con sentidiño, pero tamén con toda esa capacidade creativa, non? Que as persoas temos e que agradecemos, ademais, cando non lo reconocen, claro. Como non, non?
Desde logo que sí. Hai un labor importante tamén que hai que recoñecer desta especialidade, é a plantación de máis de 100 árbores froiteiras en diferentes zonas. Contanos, sí. Carmen, que consiste?
Foi un fío conductor que propuxemos ao principio casi que xa aos 4 concellos, que lles pareceu estupendo e que, ademais, eu, polo menos, personalmente, teño un especial empeño, non? Que é que en todos os espacios públicos poida haber tamén como parte ornamental, pero que tenga segunda a segunda vertente, non moi importante, que poida haber plantas comestibles, é dicir, que poida haber, por exemplo, froiteiras, non? Que a xente poidamos disfrutar de ir a un parque, de ir a unha piscina, de ir a dar un paseo, e que tamén poidamos, pois, por exemplo, aquí nas piscinas aquí de Negreira, Pedra Mámoa, pois, por exemplo, poidamos aí tamén ir a coller, pois, unha froita, de paso que imos á piscina ou a botar un partidiño, ou a botar unha carreira, ou que fora, non? Que dicen Pedra Mámoa, dicen os catro concellos, porque se repartiron eso. Bastante máis de 100 especies froiteiras en nos catro concellos nos espacios públicos, non? Aquí en Portor tamén, nunha área que hai ali, nunhas canchas tamén. Eso, do que se trata agora é de que os deixemos medrar, de que os disfrutemos e de que vexamos que é posible que teñamos neses espacios públicos tamén esa posibilidade, non? De cos nenos e nenas, non? Pois, que vexan que poden coller unha froita, que esa froita ademais non ten por que estar tratada con produtos químicos, que pode ser completamente rica e formar parte un pouco tamén desa educación na natureza, non?
Pues vou a decir se che parecen os lugares onde se levou a cabo a plantación, non? Destas máis de 100 árbores froiteiras, son diferentes zonas, ti xa dicías aquí en Negreira, no Parque do Coto, en Pedra Mámoa, na Avenida das Brañas e en Portor, na Parroquia de Portor, na Baña, nas áreas recreativas de Chans, na da Chousa, na Parroquia de Lañas, e na de Fiopans, xunto co propio terreo base que tedes ali na Rúa Tedelle, en Santa Comba, na zona do Museo da Casa do Pozo, e na Piscina Municipal Descuberta, en Valdo Dubra, na área recreativa de Bembibre.
Sí, claro que sí. Esa actuación xa se estivo facendo entre os meses de febreiro e marzo, que era a época, non, de plantación das froiteiras, e nada, o único que queremos é pedirlle, non, a toda a xente, ben seña veciña, ben seña que pasa por aquí, pois que eso, que disfrute de todas esas especies. Lógicamente, ainda ahora mismo non teñen froita, pero bueno, teño que dicir tamén que en Tedelle, por exemplo, outras árbores que xa plantáramos no Obradoiro, por exemplo, do ano pasado, xa teñen froita, é dicir que en nada vais a poder disfrutar, non, de esa froita. É que, por favor, que o respeten e que todo o mundo teña en conta que eso, non, que para disfrutalo e tamén para degustalo, porque
para degustalo,
a idea, ¿no?, é que se poida, pues eso, comer todo tipo de froita do país, porque ademais son todas froiteiras autóctonas, é dicir, de variedades, pues eso, non, que aquí van moi ben e que non teñen problemas nin de frío, nin de falta de auga, nin cosas deste tipo, non? E que ademais non teñen problemas de enfermedades e plagas, claro.
Algo menos tan típico como existía antes en case todos os lugares, non? O da froita, non? Que se podía comer na súa época, cada unha, non? Na súa época do ano, sobre todo tirándose ao verán, e que era algo tan habitual, non?
Hai outra consideración que eu creo que no caso de concellos, non, polos que pasa pois algún dos camiños, non, de Santiago, o feito de que os propios camiñantes ou peregrines, non, pois poidan eso pasar por un pobo, non, e ver que hai froita tamén para que pública, non, é dicir, para que a xente poida pois eso coller unha pera, unha mazá, un pexejo, unha ameixa ao longo do seu camiño, creo que é algo que nos podía distinguir, non? Como concellos que tamén estamos mirando tamén por ese outro aspecto que ten que ver co turismo, que ten que ver moitas veces co que tamén se lle pode ofertar a quen ven aquí, e que ademais seguro que se vai levar ese recordo, non, de poder ter degustado froita daqui deste país. Entón, bueno, pois ás veces non é fácil, porque ás veces hai que esperar a que as árbores medren, a que as árboles estean ben, a que se coiden, a que non haxa agresións con elas e tal, pero eu creo que algo que nos vai tamén a estes catro concellos tamén distinguir, non? Eu, polo menos, é o empeño que temos desde esta especialidade neste Obradoiro,
non? Sí, que se xa tamén grato, non? Para a xente que nos visita.
Pues sí, que para os propios veciños e veciñas, non? Claro. Que poidan vir.
Mira como se preocupan esta xente por ter especies, non, de froitas, e incluso que se poidan coller, non, para
sí,
comelas,
claro.
que é algo tamén, claro que sí. Bueno, que está moi ben e que se fai en moitos sitios, pero bueno, que distingue tamén aos povos, non, do compromiso tamén ca natureza. Bueno, vos quedan moitas actuacións, pregunta. digo, si nos quedan
pues
moitas,
nos quedan, bueno, relativamente xa pouquiñas actuacións, pero tamén é certo que xa prácticamente nos faltan os meses de xullo, agosto e setembro, porque acabamos a finais de setembro. Tamén é certo que, bueno, é decir, que a medida que imos tendo actuacións concluídas, logo tamén temos que mantelas, claro, non é só no facelas, logo tamén hai que facerlle un repaso habitualmente tal, pero tamén é certo que cada vez nos están dicindo, podedes facer aquí isto, podedes facer ali isto outro.
Vamos, que surde que... vos traballo así sin contalo,
sí,
non?
Sí, sí, tamén é do que se trata, non? É decir, de que... ou ben a nivel particular ou ben a nivel de dos propios concellos, pois eso, non, se vexa que hai moitas posibilidades aínda, non, por facer, e ás veces non é unha cuestión tanto de invertir grandes cantidades de diñeiro, sino de simplemente, pois eso, non, contar con persoas que queiran facelo e que queiran facelo ben e ademais de maneira sostible tamén, non, que é unha das un dos eixes, non, desta especialidade, é facer tamén xardinería sostible, é dicir, que non haxa que estar intervindo continuamente, gastando diñeiro continuamente, abonando continuamente ou tratando con químicos, bueno, todo isto, non? Entonces, bueno, pues que eso se vexa, e eso a verdade é que xa estamos vendo dentro do propio tempo do obradoiro, porque por eso, porque xurden sempre, non? E nós, por suposto, encantados, porque tamén é un recoñecemento a todo o que estamos creando, facendo e aprendendo, non? Entón, esa é, polo menos, o meu cometido e o que procuro, non? Quer dizer, que a xente moza tamén vexa que desto tamén se pode vivir e que hai que facelo ben.
Claro que sí. Bueno, non sei se queres engadir algo máis, Carme Freire, sobre, bueno, que a vosa especialidade.
Sí.
Alguna cosinha máis por aí?
Sí, es que moitas veces non é posible, non? Facer todas estas cousas que nós, ao fin e ao cabo, somos os que levamos os parabéns, non? Cando se colga unha foto, cando se ve un espacio bonito e tal, pero que hai toda unha chea de xente, non? Que sempre bota unha man, que sempre está disposta, que sempre bota horas, ás veces fora do seu tempo de traballo, non? E ás veces, pois, resolvendo, non? Entón, aquí hai todo un equipo de xente, desde a propia dirección, ao propio equipo, non? De, bueno, pois eso, de mestres, dirección, pero tamén a xente do que está traballando nos concellos. Eu eso é algo que sempre quero recalcar, non? É dicir, que contar tamén, non? E facer tamén equipo coa xente que traballa nos diferentes concellos e que sempre están dispostos, pois, para abrir unha porta, para poñer unhas vallas, para poñer un rego, para... Todo eso, ao fin e ao cabo, eso, é dicir, non somos os que levamos a gloria, pero non sería posible se esta xente tamén non estivera aí todos os días e tamén facendo que isto sexa posible. Entón, eu creo que eso é moi importante sempre, pues, recoñecelo e que a xente o sepa tamén.
Hai que agradecerlle tamén, non? Un pouco, sí. Bueno, pues ese seu traballo e ese compromiso, sí, non? Que teñen tamén,
pues claro,
de colaborar, non? En todo,
claro,
que
sí. Claro que sí.
O que se xa necesario. Eu quería preguntarche por outra cousa que non ten nada que ver, non? Ca túa actividade como docente, nin con esta especialidade, pero que sí podemos falar tamén. Hai uns días, ti eres, ademais de formadora, tamén eres productora, non? Neste caso, no Concello de Brión.
Sí, bueno, son productora na miña casa, pero sí, é certo que estamos un grupo de productores e productoras que temos unha cociña colaborativa no Concello de Brión, que promoveu o Concello de Brión. Estamos ali facendo, pues eso, toda unha serie de conservas vegetais e tamén de elaborados con masas doces ou salgadas. E supoño que queres preguntarme polo mercado.
Que vamos, desaboñar en marcha promovendo co Concello de Brión un mercado sí, dúas veces ao mes, creo, non? O primeiro, sí, e terceiro venres de cada mes pola tarde, sí, os, sí, venres ali, sí, en Brión, precisamente, sí, donde estades vos tamén, non? A elaborar todas estas conservas.
Sí, bueno, levámoslo falando xa fai máis dun ano, pero bueno, con todo este tema do parón un pouco por o tema da pandemia e das restriccións e todo isto, pois non o dábamos lanzado. Fai nada, menos de un mes, o 15 de maio, lanzámonos e fixemos unha primeira feira, saliu moi ben, a pesar de que choveu todo o día, pero vamos, estábamos dentro, nas instalacións do Centro Comercial Montebalado, e agora xa tomamos a decisión, sempre, lóxicamente, respetando todas as medidas de seguridade que se vayan en cada momento, non, pois, impoñendo, pero decidimos lanzar xa o tema de un mercado de maneira habitual, porque tamén é unha demanda que nos pedía moita xente, non? Entonces, bueno, pois, imos a lanzar para empezar o primeiro venres de xullo, o mercado de aquí de arredor, que como nos chamamos a asociación, e tamén o nome é moi significativo do que queremos que sexe ese mercado, é dicir, de produtos alimenticios, frescos e transformados, e tamén artesáns, non? De aquí de arredor, é dicir, de toda a comarca, pero tamén solo da comarca, é dicir, bueno, pois de que un pouco non se trata de que vayamos ali a traer pois os típicos postos que traen froita e verdura de calquera parte bueno, pois non sei, do mundo, logo ali a revenden, sino de as propias hortas de pois de todo tipo, non, que además neste momento en todo verán, e tamén no inverno, non, pero tamén en todo verán están rebosantes, non, de froitas, de hortalizas, das conservas que fixemos con elas xa todo este último ano, e tamén de, bueno, pois eso, de outro tipo de produtos alimentares, non, pois desde pois eso, elaborados con masas que facemos tamén ali na cociña, a outra xente que poida vir, pois con mel ou con empanadas ou con un pouco con queixos, é dicir, bueno, con todo o que haxa nas casas, non? Entón, ese é o sentido deste mercado, o que xuntándolle os artesáns que hai pola comarca, que hai moitos, pois con
hai máis dos que pensamos a maioría,
moitos, moitos, sí, moito, moito, moita xente que fai pois un pouco cousas ás veces hasta impensables, non? Pero é certo que as hai, non? Instrumentos musicais ou artesanía feita con lata e con metais ou, por suposto, sempre os cestos ou feitos con, pois eso, con lan, con ganchillo, con eu que sei, hai un montón, con madeira, con pedra, hai un montón de creatividade e un montón de xente, e todo eso é o que tamén queremos pois non só visibilizar, sino que teña un espacio onde se poida xuntar a xente un venres pola tarde, que ademais é fin de semana, xa a xente un pouco estamos en clave de, bueno, pois facer a compra, ou mellor pois para o fin de semana ou para a semana incluso, e tamén ter un espacio de relación, un espacio onde a xente poidamos, pois eso, xuntarnos, onde o que é o espírito das feiras, non? É dicir que ou dos mercados, non? É dicir que a xente vamos tomamos algo xuntos e pois eso, a mellor igual botamos unha parrafada, o mellor se lle carga, igual montamos unha foliada así, aí polas 10 da noite, así espontánea porque non lo pide o corpo, non? Entón, bueno, buscamos eso, que sean espacios de venta de produtos locais, artesáns ou alimentos, pero tamén que sean espacios de relación a recuperar. E por eso é por lo que decidimos, pues eso, lanzarnos á aventura e a ver como vai saindo. Pues así nada. Que, xa sabedes, primeiros e terceiros venres de cada mes, de momento polo menos, mentras non ampliemos, primeiros e terceiros venres de cada mes, en Monte Valado, si fai sol, vamos a ter todo aquilo coberto con sombra, é dicir, cunha malla de sombreo, que pon o concello, por certo, e se chovera, porque tamén pode ser que chova algún día, pois estaremos igual, pero dentro do Centro Comercial Monte Valado, que tamén nos deixan o espacio para poderemos estar dentro e que a xente poidamos, pois eso, non, estar ali tranquilamente e comprar e charlar e pasar un rato e empezar o fin de semana tamén deste outro xeito.
Quedo xa unha cosa por aí, xa digo eu, é que ides a ter tamén actuacións, non, para os rapaces, a animación, vamos, que bueno, é unha cosa con tantas que terías a no momento, non, de falar de todo isto, pero é algo que tamén me comentabas a min o outro día, me parece tamén moi bo, non? Chega o venres pola tarde, non? Portas da fin de semana, e tamén bo, non? Para que os rapaces pois tamén tomen un respiro e, por exemplo, pois haberá tamén terán as súas actividades, vamos.
Sí, claro que sí, os rapaces ou non tan rapaces.
Ou non tan rapaces.
A idea é, pois eso, un pouco esa búsqueda, non? De espacios de relación, non só de compra-venda, non? E, polo tanto, pois eso, é dicir, que poidan ir pais, nais, avós, avoas, cos eso, cos nenos ou cos non tan nenos ou nenas, pero que tamén haxa ali, pois eso, non algo que tamén poder facer. Entón, pois desde un xogos hasta un roteiriño, hasta poder eso, hasta ás veces poder divertirse tamén ca propia froito, cas propias hortalizas, que haxa por ali, ou outro tipo de actividades que estamos tamén así preparando e que desde o concello se están tamén bueno, pues eso, impulsando e tratando sobre todo eso, de recuperar a idea de que o ir a facer a compra ou ir ao mercado non é solo unha cuestión de diñeiro, sino tamén é eso, non? Eses espacios donde tradicionalmente os nosos feiras e mercados tamén foron esos espacios de relación, non?
Claro, entón, socializar, bueno, pues, non? Como
pues sí,
eso de
claro.
Moitas veces tanta que falta
nos
importante.
Fai, ademais, nos últimos tempos, verdade?
A
medida de que vayamos tamén podendo, claro, entón, bueno, pois pues, aí tamén eso, a idea tamén ir a medida que se vaya podendo, pues tamén facendo catas de produtos, facendo degustacións, facendo concursos, facendo que a xente, pues eso, teña ali unhas mesiñas e uns bancos ou no propio xardín e poidan, bueno, pues eso, quedar por ali. bueno, sei, moita vida que está por aí, que está por aí aínda pues eso, non, en plenitude e que parece que tamén todo o mundo precisamos, non, para recuperarnos un pouco de todo este tempo, non?
Carmen Freire, moitísimas grazas, un placer, eh? Nada, a próxima, convidámoste, tens que estar aquí no estudo con nos.
Bueno, pues veña, nada, un día que non esteamos por aí de horas, que esteñamos aquí en Negreira, vale?
Pois un día que estedes aquí en Negreira, estades por aquí e vos convidamos a ti e tamén a algúns alumnos a que viñades aquí tamén que nos conten eles, a experiencia.
Sí. Si, a próxima si estaría genial que fora precisamente os alumnos e alumnas os que puderan tamén, pues eso, non, expresar un pouco como viven eles e elas todo este aprendizaxe e todo este tempo, non?
Sí, 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 porque é moi importante tamén de cara ao seu futuro.
Xa lles deixamos tarefas para o próximo día.
Moitísimas grazas, Carmen. Unha aperta. Bo día.
A ti, vale.